რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებთ ახალი ამბებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მოგესალმებით, დილა მშვიდობის და ნონა მჭედლიშვილს მოусმინოთ ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულებს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. კანონპროექტს პარლამენტის 300 დეპუტატი და მხარი 229 დაუჭირა. იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებიც საერთაშორისო კრედიტორებმა ახალი კრედიტის გამოყოფის წინასწარ პირობად დაასახელეს, არის ზოგიერთი გადასახადის გაზრდა, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება, მათ შორის პენსიის ხარჯების შემცირება. პარლამენტის ხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციები ის ფონზე ჩაიარა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ ექვსიანის ქვეყნებს ევროკავშირსა და ირანს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. საუბრის თემა მოქმედების ყოვლის მომცველ გეგმას შეეხებოდა. თეთრი სახლის პრესსამსახურის თანახმად ბარაკ ობამამ მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს იმ მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც მან ამ შეთანხმების მიღწევაში შეიტანა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2015 წლის 14 ივლისს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას და მხარეებს შორის ერთობლივ მოქმედებათა ყოვლის მომცველი გეგმის ხელმოწერას მიესალმება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ქართული მხარე გამოთქვამს კმაყოფილებას, რომ ხანგრძლივი და აქტიური დიპლომატიური პროცესის შედეგად მხარეებმა მიაღწიეს კონსენსუსს და დიალოგის გზით შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ არსებული რთული საკითხების გადაჭრის გეგმაზე. რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხს საქართველოში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება. მისი განცხადებით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ შესაძლოა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათი სიცოცხლისა და თავისუფალი გადაადგილებისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. ის მოუწოდებს რუსეთს თავი აარიდოს ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც შესაძლებელია აღქმული იყოს როგორც პროვოკაციული, ასევე თავი შეიკავოს ქმედებებისაგან, რომელიც აზიანებს ვითარების სტაბილიზებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა არჩილ გეგეშიძემ ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბის ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, საქართველოს ელჩმა არჩილ გეგეშიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინთან გამოსამშვიდებელი შეხვედრა გამართა. უცხების ინფორმაციით ერიკ რუბინი დაკავებულ პოსტ 17 ივლისს დატოვებს. ის განცხადებები, რაც გაკეთდა გარედან, ჩანს რომ იყო რთული მძიმე შეხვედრა და გარკვეულწილად პოზიციები დაფიქსირდა, რომელიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა აბაშიძე კარასინის შეხვედრის თაობაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, რამდენად შეიძლება წარმატებული იყოს ეს შეხვედრა დღევანდელი გადასახადიდან, ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეიძლებოდა. ამიტომ უნდა დარჩეს ის ფორმატი, რაც არის, განაცხადა მინისტრმა. ბელორუსში ოშმიანსკის რაიონში სახელმწიფო საზღვრიდან 600 მეტრში ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა საქართველოს ორი მოქალაქე საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის დროს დააკავეს. ამის შესახებ გამოცემა ბელაბანი უძღვება. ქართველებთან ერთად დააკავეს ასევე სომალის, ავღანეთისა და უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც ბელორუსის საზღვრის გვერდის ავლით ევროპაში მოხვედრას ცდილობდნენ. ზურაბჟანიას დაცვისა და დაცვის ცვლის ყოფილი უფროსების კოპა ხარშლაძისა და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის განხილვისას სასამართლო ყოფილი პრემიერის თანაგუნდელებს დაკითხავს. როგორც ცნობილია, დაცვის მხარის მოწმეთა ნუსხაში ჟვანიას ყოფილი თანაგუნდელები ხათუნა გოგორიშვილი, გიორგი ბარამიძე, გოკა გაბაშვილი და მიხეილ მაჭავარიანი არიან, რომლებიც სასამართლოს წინაშე წარდგებიან და ჩვენებას მისცემენ. ასევე დაცვისა და ბრალდების მხარეებს მოწმეთა ნუსხაში შეყვანილი ჰყავთ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. თუმცა მისი სასამართლოში დაკითხვა სავარაუდოდ არ მოხდება, აღნიშნულია ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციაში. და ბოლოს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, პროკავშირების გაერთიანება საპენსიო რეფორმაზე აქტიურ მუშაობას იწყებს. დღეს პროფკავშირების ოფისში სამუშაო შეხვედრა გამართება, სადაც საქართველოს საპენსიო სისტემის შესახებ შეხედულებებს ქართველი და უცხოელი ექსპერტები გაცვლიან და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ.
ნამჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთია ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ახლა ნონასგან მოვისმენთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში არასრულწლოვანების საქმეებთან შემხებლობაში მყოფი პირების ტრენინგი დაიწყება. პროფკავშირები, როგორც უკვე გითხარით, ცენტრალურ ოფისში გამართავენ სამუშაო შეხვედრას, სადაც საქართველოს საპენსიო სისტემის შესახებ შეხედულებებს ქართველი და უცხოელი ექსპერტები გაცვლიან და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ. დღეს ქვემო ქართლში მარნეულის რაიონის სოფელ თამარიში გამართება შეხვედრა აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის. დღეს მებრძოლ პატრიოტთა კავშირის თავმჯდომარე ემზარ ქვარიანი და ორი წლის ნიკოლოზ ჯანელიძის დედა ნათელა გელაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავენ პრესკონფერენციას მძიმე დაავადებული ბავშვი, რომლის სასწრაფო მკურნალობას $2,045 სჭირდება. ეს არის პრესკონფერენციის თემა. დღეს Redison Blue Iberia-ში ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე, თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი და კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა იორდანიშვილი ონის ჰესების კასკადის და მტკვრის ჰესის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს გააფორმებენ. დღეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას პირველადი ჯანდაცვა სამომავლო პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა დაგეგმილი, გამართება ასევე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა. დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრები გამართავს პრესკონფერენციას გამართავენ და პროკურატურის რეფორმასთან, ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნასთან დაკავშირებით გააკეთებენ განცხადებას.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილს, დღევანდელი ანონსი გავგვაცნობან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ოკუპაციის თემას გადაცემის ამ ნაწილშიც მიუბრუნდებით, ოღონდ ეს მოხდება გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი ხელმომწერი გახლავთ ეს ორგანიზაცია განცხადებისა, რომელიც გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. უბრალოდ ეს არის მიმართვა მთავრობისადმი, საქართველოს მთავრობისადმი საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით. ეს ორგანიზაციები მოითხოვენ რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიის ფუნდამენტურად გადახედვას და კიდევ არაერთი სხვა პუნქტია ჩამოთვლილი ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვიტყვით და არა მხოლოდ ამაზე. მანამდე კი მოგითხრობთ რიზეში მომხდარი ავტოავარიის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას ფოთში რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნაზე. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ, მოგაწვდით ეკონომიკის სიახლეებს, სიახლეებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დაბრუნდება კიდევ 10 საათამდე ჩვენს ეთერში ჩვენი სპორტული მომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე, ასე რომ გვისმინეთ საინტერესო ნაწილი გელიც ჩვენი გადაცემის. ორიოდე დღის წინ რიზაში მომხდარი ავტოავარიის გადასაღებად ჩასული ჟურნალისტები, საქართველოდან ჩასული ჟურნალისტები, რომლებსაც ადგილობრივები ფიზიკურად გაუსწორდნენ და კამერა დაუმტვრიეს, ამ დრომდე რჩებიან თურქეთში. ისინი რიზას გუბერნატორს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჟურნალისტთა ასოციაციის წევრებს შეხვდნენ. მომხდარი დაგმო თურქეთის კონსულმა ბათუმში. შეგახსენებთ, რომ ავტოავარიის შედეგად თურქეთში საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა, ორი დაშავებული კი რიზეს საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან.
თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ რიზეში მომხდარი ავტოავარიის გასაშუქებლად ჩასულ ქართულ ჟურნალისტებს სამედიცინო დაწესებულების ეზოში ავარიის დროს საჭესთან მჯდომი მამაკაცის ახლობლები დაუპირისპირდნენ. მათი გაღიზიანება ადგილზე ჟურნალისტების გამოჩენამ გამოიწვია. ინციდენტის შედეგად აჭარის ტელევიზიის ოპერატორს უჩადევაძეს კამერა დაუმტვრიეს, გადაღებული ვიდეო მასალა კი გაუნადგურეს. ადგილობრივებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავი ორის ოპერატორს.
მივედით და დაველაპარაკეთ ამ თვითმხილველებს, გვინდოდა მათგან ბუნებრივია ინტერვიუს ჩამორთმევა. ოპერატორებმა კამერები გაამზადეს, თუმცა კამერების გამოჩენამ აგრესია გამოიწვია.
შემთხვევიდან რამდენიმე წუთში მოვიდნენ თურქის სამართალდამცავები, რომლებმაც ადგილზე შეაღწინეს ოქმი და ჩვენგან იკითხეს, რომ გვინდოდა თუ არა საქმის აღძვრა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში გადაგვიყვანეს ზღვის პოლიციის მთავარ სამმართველოში.
ინციდენტის მონაწილე ჟურნალისტები მთელი ღამის განმავლობაში ადგილობრივ პოლიციაში იკითხებოდნენ. გამოძიება პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლისა და ტექნიკის დამტრევის ფაქტზე მიმდინარეობს. მოგვიანებით ქართველი ჟურნალისტები რიზეს გუბერნატორს შეხვდნენ, რომელიც მათ სასამართლო პროცესამდე საქმის პირად კონტროლზე აყვანას და შესაბამის რეაგირებას დაპირდა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის დაცულობა და მათი უსაფრთხოების გარანტია. თურქის სამართალდამცავები ვერცერთ ქართველს ვერ დააკავებენ უმიზეზოდ და საფუძვლიანი მტკიცებულებების გარეშე თქვენი საქმე პირად კონტროლზე მყავს აყვანილი და აუცილებლად მიეცემა შესაბამისი რეაგირება.
ჟურნალისტები ასევე საქართველოს გენერალურ კონსულთან ავთანდილ მაკაცაძესთან ერთად თურქეთში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
რაც შეეხება ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტებს, მე ჩემი მოქალაქეების სახელით ბოდიშს გიხდით და მინდა ჩათვალოთ, რომ ყოველივე ეს აფექტის მდგომარეობით იყო განპირობებული.
მსგავსი ფაქტები ჩვენთანაც ხშირად ხდება და ჩვენი ჟურნალისტები ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან. მათ შორის მეც ჰქონია ასეთი შემთხვევა. ამიტომ ფიქრობ, რომ საჭიროა სახელმწიფომ უფრო მეტი ზომები მიიღოს, რათა პრესის წარმომადგენლები, როგორც თურქეთში, ასევე მთელ მსოფლიოში დაცულები იყვნენ.
ყველამ დაგმო აღნიშნული საქციელი, მაგრამ რაც შეეხება საკონსულოს, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას.
მომხდარი დაგმო თურქეთის გენერალურმა კონსულმაც. იასინ თემისგანი აცხადებს, რომ დამნაშავეები თურქეთის კანონმდებლობის შესაბამისად დაიჯებიან.
რა თქმა უნდა, მომხდარს ვგმობ. მსგავსი ფაქტები და გამოხატვა მიუღებელია. სამართალდამცავი ორგანოები გააკეთებენ ყველაფერს და დარწმუნებული იყავით იმაში, რომ დამნაშავეები კანონის შესაბამისად დაიჯებიან.
თურქეთის ქალაქ რიზეში მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებული ორი ქართველი მგზავრის მდგომარეობა ამ დროისათვის სტაბილურად მძიმეა. ავტოავარიის დროს გარდაცვლილი ერთი ქალბატონი კი უკვე საქართველოში გადმოასვენეს. აჯარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, რიზესთან ახლოს არდაშენში ავარიის დროს დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს დაზღვევა ანაზღაურებს.
სამი ადამიანი გადაადგილდებოდა თურქეთში მანქანით, მძღოლი იყო თურქი მოქალაქე. მანქანას წინ გადაურბინა ძაღლმა, როგორც იქ ამბობენ, დაკარგა მართვა და გადავარდა თხრილში. სამი ადამიანიდან ჩვენებიდან ერთი ქალბატონი დაიღუპა, ორი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება რიზეს საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ამჟამად მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ მძიმე.
ამდრომდე თურქეთში რჩებიან ინციდენტში მონაწილე აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი გოგიტა გოგიტიძე და ოპერატორი უჩადევაძე.
ბაჩო გურამანიძე, მოგითხრობდათ, ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ემპარდის ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია მერსი კორპსი კოოპერატივებისთვის ბიზნესის განვითარების ახალ პროგრამას იწყებს. ემპარდის ინფორმაციით, აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებას და მათი ბიზნესის გაფართოვებას ტრეინინგების, ცნობიერების ამაღლებისა და საინვესტიციო მხარდაჭერის გზით. პროექტის სარგებლობა შეეძლებათ იმ რეგისტრირებულ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ პროგრამის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ საჩხერეში, ჭიათურაში, ვანში, სამტრედიაში, ქარელში, ხაშურში, კასპში, გორში, საგარეჯოში, გურჯაანში, ყვარელში, მარნეულში, გარდაბანში, თეთრიწყაროში, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში. ეს ყველა იმიტომ ჩამოთვალე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა იწყება და კარგი იქნება, თუ ამ მოსახლეობა გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, 2015 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 100.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ დაახლოებით 227.3 მილიონი ლარი, რაც 20.8%-ით ნაკლებია 2014 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 91.4% იმ 12 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ივლისში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე თორმეტ ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულადი გზავნილების 93.6% მოდიოდა. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი, რომელიც პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო, სრულად 2016 წელს ამოქმედდება. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის გათვალისწინებით მთავრობას მაღალმთიანი რეგიონებისთვის დაგეგმილი სოციალური და საგადასახადო შეღავათების პერიოდულად ამოქმედება ჰქონდა დაგეგმილი, რაც 2016 წლიდან უნდა დაწყებულიყო, ხოლო კანონი სრულად 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ ეს ვადები გადმოიწია და 2016 წლისთვის ამოქმედება მოითხოვეს პარლამენტარებმა ამ კანონპროექტის.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში დაგვებრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით. სახელმწიფო საწარმოთა ოპტიმიზაციაზე ილაპარაკებს. ის ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, 9:15. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარიმა სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14.381.385 ლარი დაეკისრა. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ განაცხადა. მთლიანობაში კონკურენციის სააგენტომ სამართალდამღვევ ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრა ჯარიმა დაახლოებით 55 მილიონი ლარის ოდენობით. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრი დღეს საერთაშორისო კონფერენციას პირველადი ჯანდაცვა სამომავლო პერსპექტივები საქართველოში უმასპინძლებს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით კი პროფკავშირების გაერთიანება საპენსიო რეფორმაზე აქტიურ მუშაობას იწყებს. რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხს საქართველოში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება. მისი განცხადებით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ შესაძლოა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს.
ნონა მჭედლიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები. მაგძელებ დილის გადაცემას, მაგძელებ ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძეა ისე მიკროფონთან. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გქონდა საუბარი უკვე სახელმწიფო საწარმოთა ასე ვთქვათ გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებულ გამოქვეყნებულ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშზე და ამ ანგარიშს სამინისტროდან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან გამოხმაურება მოჰყვა. ცნობილი გახდა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც ხელისუფლებამ უკვე განახორციელა, ან უახლოეს მომავალში იგეგმება. მოგეხსენებათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ ანგარიში ძირითადად ყურადღება იყო გამახვილებული საწარმოების გაუმჭვირვალობასა და მართვაში არსებულ პრობლემებზე. სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო საწარმოთა საქმიანობის გამჭვირვალობასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო. სააგენტოს მიერ მიმდინარეობს სახელმწიფო მართვაში არსებული იმ საწარმოების ლიკვიდაციის, გაკოტრებისა და ოპტიმიზაციის პროცესი, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ ან არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას და იმყოფებიან მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში. დღეს მდგომარეობით სააგენტოს მართვაში 243 საწარმოა, აქედან ეკონომიკურ საქმიანობას მხოლოდ 68 საწარმო ეწევა, 24 საწარმოზე მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება. სააგენტოში შემუშავებული და დანერგილია რეპორტინგის სისტემა, კერძოდ კი მონაცემთა შეგროვების ფორმის მეშვეობით ხორციელდება სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში მყოფ საწარმოთა მონიტორინგი და ფინანსური ინფორმაციის შეგროვება. ამასთან ანტიკორუფციული საბჭოს რეკომენდაციით განსაზღვრული ტრეინინგების ფარგლებში მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა სახელმწიფო კომპანიების მენეჯმენტთან და დაგეგმილია დამატებითი ტრეინინგების ჩატარება საწარმოთა ხელმძღვანელთათვის და ფინანსური სამსახურის თანამშრომლებისთვის. სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმებულია 9.882 თანამშრომელი, რომელთა ჯამური შრომითი ანაზღაურება განსაზღვრულია წელიწადში 90.664.984 ლარით, რაც საშუალოდ ერთ თანამშრომელზე წელიწადში 9.176 ლარს შეადგენს. სააგენტომ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გადმოცემულ საწარმოთა ნუსხით განსაზღვრულ საწარმოებში დაახლოებით 75 საწარმოში სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის ფაქტის დადგენისა და დადასტურების მიზნით განახორციელა შესაბამისი ღონისძიებები, იმის გათვალისწინებით, რომ მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეგისტრაციის სამსახურის მონაცემთა ელექტრონული ბაზის ეტაპობრივი მიმდინარე დამუშავების გამო არსებობს მონაცემთა უზუსტობის ალბათობა და მთელ რიგ საწარმოებზე საერთოდ არ არსებობდა რეესტრის ამონაწერები, სააგენტოში განხორციელდა ინფორმაციის შეგროვება აღნიშნულ საწარმოებში შემდგომში მათი ოპტიმიზაციის პროცესში ჩართვის მიზნით. ჩატარდა შეხვედრები საწარმოების დირექტორებთან, ინფორმაციის შეგროვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამი საწარმო პრივატიზებულია, მაგრამ არ არის შესაბამისი ცვლილება რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. დღეის მდგომარეობით სააგენტოს მიერ გადახდის უნარობის საქმის წარმოების დაწყების მიზნით აღნიშნული 75 საწარმოდან მომზადებულია დოკუმენტაცია 10 საწარმოზე. სამინისტროს განცხადებით, სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო აგრძელებს გადახდის უნარო საწარმოთა მინიმიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესს.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით სახელმწიფო საწარმოთა ოპტიმიზაციაზე ლაპარაკობდა. ის განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახლა კულტურის თემით და მოგითხრობთ ფოთში რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნაზე. ეს ფესტივალი 25 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ფესტივალი გახსნა პოლონეთის ახალი ხელოვნების თეატრმა და ახლა მოგვითხრობს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ფოთიდან.
ფოთში რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა, რომლის მხარდამჭერი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ასევე კულტურულ საგანმანათლებლო ფონდი დღესაა. ფესტივალი ფოთში 15-დან 25 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. მასში მონაწილეობენ როგორც საქართველოს, ასევე იტალიის, ბელორუსისა და პოლონეთის რეგიონული თეატრები. ფესტივალის საზეიმო გახსნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც დაესწრო.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, იმიტომ რომ ერთნიშნულოვნად რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას, გამრავალფეროვნებას შეუწყობს ხელს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი გახდება ერთგვარი პლატფორმა, ძალიან ჯანსაღი კონკურენციის შეჯიბრთობის რაღაც მუხტი გაჩნდება რეგიონულ თეატრებს შორის და დიდ წარმატებებს უსურვებ მომავალს.
ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინელი ჯანკვეტაძეა. მისი თქმით, ქართული და უცხოური დასის წარმომადგენლები მაყურებლის წინაშე მრავალფეროვანი პროგრამით წარსდგებიან.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროგრამები ჩამოვიდნენ. მინდა კიდე ასევე ვთქვა, რომ ფესტივალის ეგიდით გამართება მასტერკლასები, ჩამოსული რეჟისორები მოაწყობენ ამ მასტერკლასებს. ფესტივალის ბოლოს ჩვენ შევაჯირებთ მთელ ამ ჩატარებულ ფესტივალს და ყველა რეგიონის სამხატვრო ხელმძღვანელი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელები და რეჟისორები დამთანხმდნენ, რომ ერთი დიდი შეკრება გავაკეთოთ ესეთი და ვილაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რაც ამდენი წლის მანძილზე დაგრობდა და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამის საშუალებით.
პროექტის მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის თეატრებს შორის მეგობრობის, თანამშრომლობის დამყარება. ორგანიზატორების განცხადებით, ღონისძიება საქართველოში პირველად ჩატარდა და იგი ყოველწლიური გახდება. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:23 ახლა საქართველოში გრძელდება დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები. დავით გონზო ჩიხლაძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. რა თქმა უნდა, მე ახლა უნდა დავიწყოთ პლუტონის მისიის შესახებ. ამ დღეებში ალბათ ყოველთვის გვექნება რაღაც სიახლეები ამისი და რომელსაც რა თქმა უნდა ახსენებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ნახვა. გუშინ ვისაუბრეთ ვიმეოზე და ტვიტერზე, სადაც შეგიძლიათ რა ეტევნოთ. გირჩევთ, რომ ყოველთვის კეთება გააგზავნოთ, მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს პირველი მაღალი გაფართოების ფოტო, რომელიც გვაჩვენებს პლუტონის ზედაპირს. სხვა შორის პარასკევს არის და პარასკევს როგორც გამოაცხადეს იქნება კიდე უფრო მეტი ფოტოები, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დეტალიზებული, ამიტომ გირჩევთ, რომ ვინაიდან შაბათს ამ შესახებ ვერ შეგატყობინებ თვითონ შეამოწმოთ პარასკევს თუ რა სიახლეს შემოგთავაზებს NASA ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მისია როგორც ნუ გრძელდება, ამაზე ბევრს მაინც აღარ ვისაუბრებ, შევასწავლებ რომ მე ერთი ისეთი მიმოხილვა მიუძღვნათ ყველაფერს, მაგრამ ნუ გირჩევთ რომ ეს პირველი მაღალი გაფართოვების ფოტოები მაინც დაათვალიერო. Რაც ყოველ შემთხვევაში საინტერესო მთები გვაქვს ფოტოზე, რომელსაც როგორც ამბობენ, ნასას მიხედვით 100 მილიონი წლის წინ არის ჩამოყალიბებული, ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა ისინი აქცელებენ ახალს ჩამოყალიბების პროცესს, ანუ არ არის ეს პროცესი ბოლომდე დამთავრებული, არის რაღაც ცვლილებები ხოლმე. ძალიან საინტერესოა მართლა, შეგიძლიათ ადანო თვალი კიდევ ერთხელ უტყვი ამას. გავგზავნოთ სიახლეებით დედამიწიდან, არანაკლებ მნიშვნელოვანი სიახლეებით, რომელიც მსგავსობრებას ალბათ ძალიან სჭირდება. მოკლედ შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება ვთქვათ, რომ იქნება Windows 10-ის გამოსვლა ნამდვილად, იმიტომ Windows-ის ამ საოპერაციო სისტემით, ყველაზე მოხმარებადი საოპერაციო სისტემის დღეს. Windows 10-ის გამოსვლა იგეგმება 29 ივლისს, ეს უკვე დიდი ხანია, ვიცით, დიდი ხანია ადამიანები რიგში არიან აპდეიტისთვის, მათ შორის მე სხვათა შორის თითქმის ერთი თვეა უკვე ვარ ესეთი პატეოს ნათვარ რიგში, რომ ველოდები ჩემს დროს, როდეს მროდის მოვა ჩემი Windows 10-ის აპდეიტი. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Microsoft-მა საბოლოოდ დაასრულა ყველაფერზე მუშაობა და რომ ყველაფერი უკვე მზად არის და რომ 29-დან აუცილებლად დაიწყება საბოლოო დამუშავებული ვერსიის განვითარება და დაყენება უკვე პერსონალურ კომპიუტერებზე. ბოდიში პერსონალურ კომპიუტერებზე. თუმცა ნუ იყო მაინც საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც პროგრამები, რაღაც software-ი ჯერ მაინც არ იქნება მომზად. მოკლედ რამდენიმე კვირის შემდეგ ან იმ კვირაში საბოლოოდ მოვა და ყველაფერი, ნუ ამ წელს ალბათ აუცილებლად ყველაფერი დასრულდება. ძირითადად რაც ნუ ტესტერებისგან ტესტერებზე დაკვირვებით კომპანიამ დაასკვნა საბოლოოდ, გამოვიდა რომ იყო რაღაც კონკრეტული პრობლემები, იყო რაღაც პაჩები, რომელსაც უნდა განვითარება და უფრო მეტად დახვეწა და ამ ყველაფერზე იმუშავეს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მუშაობდნენ და ახლა უკვე ყველაფერი რიგზია. მოკლედ ველოდებით ყველანი 29 ივლისს, როდის დავიწყებთ ახალი Windows-ის მოხმარებას. მოლოდინი ძალიან დიდი არის Windows-ის, არიან რა თქმა უნდა სკეპტიკოსებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს მოლოდინი არის ზედმეტად დიდი და რომ არ იმსახურებს საოპერაციო სისტემა ამას, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ამ სკეპტიკოსებს მე დიდად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს მაინც Windows-ია, ეს მართლა ყველაზე მოხმარებადი სისტემაა, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ერთგვარი კულტურა არის უკვე კომპიუტერის, ვთქვათ, ადამიანების და კომპიუტერის ინტერაქციის საერთოდ, იმიტომ რომ უმეტესობას გონი, თუმცა ჩვენც ყველას პირველი გამოცდილება რაც გვაქვს ხოლმე, რაც ქონია კომპიუტერთან, ეს ზუსტად Windows-ის საოპერაციო სისტემა. შენ რაც ყველაფერი, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ვითარდება და დღეს მოვედით აქამდე, რომ გვაქვს უკვე, უნდა ქონდეს უკვე Windows 10 და ეს ძალიან საინტერესოა. გავგზავნოთ საუბარი ერთი საინტერესო სიახლით Twitter-ისგან, ასევე ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი ამის შესახებ. მოკლედ Twitter-ს აქვს ახალი მონაცემების საკონტროლო სისტემა, რომელიც ყველას შეგვიძლია რომ დღეიდან მოეხმაროთ და ეს არის ძალიან კარგი სისტემა რამდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ბოლო დროს რა თქმა უნდა ძალიან აქტუალურია თემა, თუ როგორ შეძლოთ ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვა, უბრალოდ როგორ გავიგოთ ვინმე იყენებს თუ არა ასევე ჩვენს მონაცემებს. ეს ყველაფერი ჩემი აზრით არის იმის შედეგი, რომ იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს სოციალური ქსელების მოხმარება თუნდაც აქტიურად, როდესაც მათ ქონდათ ნაკლები უბრალოდ უნარები, ვთქვათ, სკილები ამ ქსელების მოხმარების, რაღაცების გამო მათ შეიძლება რაღაც მომენტში ხელიდან გაუშვეს კონტროლი და საკუთარ პერსონალურ ინფორმაციაზე. თუმცა ახლა ნუ ყველა ხდება, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ საჭირო არის კლავ ყველაფრის საკუთარი კონტროლის ქვეშ მოქცევა. ამიტომ Twitter-ი გვთავაზობს საინტერესო სიახლეს, მენიუს, სადაც ხედავთ ყველა ჩვენს ანგარიშთან წვდომას ვაკონტროლებთ. მოკლედ, მათ შორის თუ ხედავთ, რომ ჩვენი ანგარიშიდან რაღაც მომენტში ვიღოთ ამ რაღაც კონექშენი არის ქალაქთან, რომელშიც არასდროს არ ყოფილვართ, ქუჩასთან, რომელშიც საყოფილად შენობას თან თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა სატანო ქსელთან სადაც არ არის საყოფილად შეგვიძლია რომ მაშინვე შევცვალოთ ჩვენი პასვორდი გამოვიდეთ აქედან და როგორღაც ნუ თავი დავიცვათ მოკლედ ასევე მესამე ანუ third party apps ეგრეთ წოდებული ანუ რაღაც აპლიკაციები რომლებსაც ნუ პირველ წყაროსთან სადაც შეიძლება რავითარ კავშირი არ აქვს მოკლედ შეგვიძლია აკონტროლოთ მათ მიმართ წვდომა და უკეთესი რა თქმა უნდა ორ ნაბიჯიანი ავტორიზაციის სისტემა, რომელსაც აუთენტიფიკაციის სისტემა უბრალოდ, რომელსაც ნუ ასევე შეიძლება რომ მაგას განსაკუთრებული ყურადღება დავთმოთ, იმიტომ რომ ზოგადად ტვიტერის ძალიან კარგი სიახლე არის, ეს თუ მაქვს ორი წამი ერთ რამესაც ვიტყოდი, რომ ადამიანები უნდა გაერთონ კიდეც რა თქმა უნდა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თელი დღე ესეთი საკუთარი მონაცემების ზრუნვაში ცოტა მოსწანი ხება რომ გაატარო ალბათ. ხო, საინტერესო დესკტოპ აპლიკაციას გეტყვით, ანუ Popkey არის ესეთი აპლიკაცია, რომელთაც მე ძალიან გავერთე გუშინ. თქვენც გირჩევთ, ეს არის აპლიკაცია, რომელიც შეგიძლია თქონდეთ დესკტოპზე და ბრაუზერის გახსნის გარეშე ამ აპლიკაციაშივე ეძებოთ გიფები უბრალოდ, გიფები, რომლებიც არის გაბნეული ინტერნეტში. შეგიძლიათ მე ეს გიფები თქვენს იმეილში, თქვენს პრეზენტაციებში და შემდეგ ჩადოთ. სხვა ჩორს არ გამოსდები არ ბევრი სტუდენტები აკეთებენ პრეზენტაციებს, ამიტომ დასჭირდებათ ალბათ ეფექტურად საკუთარ თავის გამოხატვა. მოკლედ Popkey შეგიძლიათ დღეს ძალიან გაერთოთ.
დიდი მადლობა კონზოს. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება 10 ნახევარი ახლა და გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი აგრძელებს ახალი ამბებით.
რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხი საქართველოს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება მისი განცხადებით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ შესაძლებელი ადგილობრივ მოსახლეობისთვის მათი სიცოცხლისა და თავისუფალი გადაადგილებისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს შესაბამისად ის მოუწოდებს რუსეთს თავი აარიდოს ისეთი ნავიჯების გადადგმას რომლებიც შესაძლებელია იყოს პროვოკაციული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2015 წლის 14 ივლისს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას და მხარეებს შორის ერთობლივ მოქმედებათა ყოვლისმომცველი გეგმის ხელმოწერას მიესალმება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა არჩილ გეგეშიძემ კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. ერიკ რუბინი 17 ივლისს დაკავებულ პოსტს დატოვებს. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარიმა სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14.391.385 ლარი დაეკისრა. მთლიანობაში კონკურენციის სააგენტომ სამართალდამღვევ ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრა ჯარიმა დაახლოებით 55 მილიონი ლარის ოდენობით. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულებს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს მოცულობით. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშ უფროსმა დაცემის შედეგად კისრის მალა დაიზიანა, თუმცა მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება განაცხადა მისმა პრესმდივანმა ჯიმ მაკრატმა. მისი თქმით, 91 წლის ჯორჯ ბუშ უფროსის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა მას კისრის კორსეტის დარე მოუწევს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 28 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით დღეს თელავში 31 მესტიაში 21 ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
მაგრამ ძინდელიანი იყო ეს მანამდის პროგნოზი გაგაცნოთ. გრძელდება დილის გადაცემა, ოთარ მაღლაკელიძე აგრძელებს მას სპორტის სიახლეებით, ოთარ გისმენთ.
დილამ შვიდობი, სამჯერად უცხოეთის შესახებ ინფორმაციით დავიწყებ. UEFA-მ ევროპის 2014-15 წლების საფეხბურთო სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტულის 10 კანდიდატი დაასახელა, მათ შორის 8 UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტ გუნდებს წარმოადგენს. ლიგის ჩემპიონ ბარსელონიდან საუკეთესო ფეხბურთელების შანსი აქვს ლიონელ მესის, ნეიმარსა და ლუის სუარეს. ტურნირის იუვენტუსს კი მოწინავე ათეულში 5 ფეხბურთელი ჰყავს: ჯანლუიჯი ბუფონი, პოლ პოგბა, ანდრეა პირლო, არტურო ვიდალი და კარლოს ტევესი. 10 კანდიდატ შორის ასევე მოხდნენ ლონდონის ჩელსის ბელგიელი ლეგიონერი ედენ აზარი და რა თქმა უნდა კრიშტიანუ რონალდუ მადრიდის რეალიდან, რომელიც ამ ტიტულს შარშან დაეუფლა. 12 აგვისტოს სამი ფინალისტის ვინაობა გაირკვევა, მათ შორის საუკეთესო კი 28 აგვისტოს მონაკოში დასახელდება. შემდეგი ინფორმაციაც UEFA-ს გადაწყვეტილებას შეეხება. ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანიზაციამ თბილისის დინამოს ყოფილი მეტოქი აზერბაიჯანის გაბალა ერთი კვირის წინ მომხდარი ინციდენტის გამო დასაჯა. ევროტურნირზე მომდევნო საშინაო თამაშს ეს გუნდი მშობლიური ქალაქის ნაცვლად ბაქოში ჩაატარებს. გაბალა და დინამო UEFA-ს ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და ორივე მატჩი, როგორც ერთი, ისე მეორე გუნდის მოხმაგების მხრიდან უდისციპლინობით გამოირჩა. UEFA-ს სანქციის მიზეზი კი აზერბაიჯანელთა მოქმედება გახდა. გაბალას ფანებმა საქართველოს დროშა დაწვეს და პოლიტიკური შინაარსის პროვოკაციული ბანერები გამოფინეს ტრიბუნაზე. სპორტული გამოცემა აზერი ფუტბოლი წერს, რომ დინამოს ხელმძღვანელობამ აჯობა გაბალასას, რადგან პროფესიულად მოიქცა და უმალ UEFA-ში იჩივლა. ამით ქართველებმა აზერბაიჯანული კლუბის დაჯარიმებას მიაღწიეს. არადა ამ ინციდენტის მიზეზი თბილისში მომხდარი ინციდენტი იყო, იყობინება აზერი ფუტბოლი. შეგახსენებთ, თბილისის დინამო გაბალასთან 2 რაუნდიან ბრძოლაში 2-3 დამარცხდა და ევროსეზონის საწყის ეტაპზევე დაასრულა. საქართველოს ვაჟ ჩოგბურთელთა ნაკრებმა კი დევისის თასის მესამე ჯგუფის ევროპულ ზონაში პირველი თამაში ჩაატარა და ძალიან ადვილად მოიგოს. ქართველმა ჩოგბურთელებმა ალბანეთის ნაკრებს ისე აჯობეს, ერთი გეიმიც კი არ დაუკარგავთ. ნიკოლოს ბასილაშვილმა და ალექსანდრე მეტრეველმა თავიანთი შეხვედრები 6-0 მოიგეს. წვილებში კი გიორგი რევაზიშვილისა და გიორგი ცივაძის დუეტმა იმარჯვა მშრალი ანგარიშით. ამავე ჯგუფში მალტა შეხვდა ისლანდიას და დაამარცხა. დღეს საქართველოს ნაკრები ისლანდიას დაუპირისპირდება, ხოლო ხვალ მალტას. ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში ქართველი ჩოგბურთელები ტურნირის ნახევარფინალში გავლენ, ხოლო თუ იმ ეტაპსაც დაძლევენ, დევისის თასის მეორე ჯგუფის საგზურს მოიპოვებენ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებას შეუდგა. შეკრების პირველი ეტაპი, რომელიც თბილისში სპორტკომპლექსის არენაში დაიწყო, ძირითადად ფიზმომზადებას ეთმობა. თბილისის შეკრებაში 15 კალათბურთელი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის არ არიან ზაზა ფაჩულია, თორნიკე შენგელია და ნაკრების ნატურალიზებული წევრი ჯეიკობ პულენი. ჯერ გუნდთან ერთად არც მთავარი მწვრთნელია სერბი სპეციალისტი იგორ კოკოშკოვი, ჩამოთვლით 3 კალათბურთელთან ერთად საწვრთნელ პროცესში მეორე გენერალური შეკრებიდან ჩაერთვება, რომელსაც საქართველოს ნაკრები მომავალი კვირიდან სლოვენიაში დაიწყებს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ პროგრამას დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. ყავს დღეს დილით სტუმრად დილამ შვიდობის ბატონო დავით.
დილამ შვიდობის.
და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ ვისაუბრებთ, ალბათ შეხსენებაც არ არის საჭირო, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთით, ვისაუბრებთ ოკუპაციის თემაზე და ვისაუბრებთ იმ მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გავრცელა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ერთ-ერთი ხელმომწერი საქართველოს ატლანტიკური საბჭო გახლავთ ამ მიმართვისა. მისი ერთ-ერთი პუნქტი, ბატონო დავით, შეიძლება ითქვას კარასინი აბაშიძის შეხვედრას, რომელიც შეეხებოდა მის გადადებას, ასე ვთქვათ, მოძველდა უკვე ის ნაწილი, თუმცა ამ ფორმატის მიმართ თქვენი პოზიცია გაქვთ ბუნებრივია და ამიტომაც მოაწერეთ ალბათ ხელი ამ მიმართვას. აქ არის ერთი მთავარი საკითხი, რომ უნდა მოხდეს რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიის ფუნდამენტურად გადახედვა და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მსგავს კრიზისებზე რეაგირების ქმედითი გეგმის და სტანდარტული ოპერატიული პროცედურების შემუშავება. მინდა რომ მეტი თქვათ აი ამ ნაწილზე განცხადებისა თავდაპირველად.
დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სწორედ თქვენ ჩემი აზრით შეარჩიეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ პუნქტებიდან, რომელზეც არასამთავრობოების ორგანიზაციების ჯგუფმა, რომელსაც მიუთითა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის ჩანს თითქოს არ არსებობს თითქოს კი არ არსებობს წყობრი თანმიმდევრული და მიზანმიმართული სტრატეგია მშვიდ რომელსაც მშვიდ ვითარებაში განახორციელებდა საქართველოს მთავრობა და რომელიც იქნებოდა ფართე კონსენსუსის საგანი საქართველოს საზოგადოებაში მე ვფიქრობ რომ ეროვნული არამხოლოდ მე ვფიქრობ მას კლასიკაა რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები არის ის საკითხები რომლებზეც დაუშვებელია და არ არის საჭირო პარტიული განხეთქილებების ან საზოგადოებაში ფართე განხეთქილებების შემოტანა შესაბამისად და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი სტრატეგიის არსებობა პირველი როგორც და თქვენც ამჩნევთ ალბათ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო თემებთან დაკავშირებით ნაკლები ყურადღება და გაცილებით უფრო ნაკლები ყურადღება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან განსაკუთრებით აი როდესაც საუბარია სწორედ რუსეთის აგრესიაზე სწორედ რუსეთის რევიზიონისტულ პოლიტიკაზე და ამ პოლიტიკასთან მიმულ ქმედებებზე საპასუხო ქმედებებზე ანუ არის იქნება სანქციები თუ იქნება სხვადასხვა შეზღუდვები ამ კონტექსტში უფრო ნაკლებად მოიხსენიება ის პრობლემები რომელიც წინასე ჩვენ ვართ და ეს გარკვეულწილად განპირობებული დიდწილად განპირობებული ემიტი რომ საქართველოს არ აქვს აქტიური თანმიმდევრული და მიზანმიმართული პოლიტიკა იმისი როგორ დააბრუნოს ეს საკითხები საერთაშორისო უსაფრთხოების დღის წესრიგში
კითხვა ჩნდება ბატონო დავით აქ არის განცხადებები შეერთებული შტატების ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში სხვა ქვეყნის განცხადებები კითხვა მაქვს ასეთი რა შეიძლება იყოს მეტი ალბათ ხსმენელსაც აინტერესებს
ბუნებრივია კი რა თქმა უნდა არის ეს განცხადებები და ჩვენი პარტნიორები ყოველთვის ხარს უჭერდნენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მეტი შეიძლება მეტი ამ მიმართულებით გაცილებით მეტია გასაკეთებელი საქართველოს თემატიკა იყო უნდა იყოს მუდმივი არა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების თემაა განსახედი ამ ურთიერთობები ძამძიმე ვითარებაშია და ჩვენ უკუპირებულები ვარ და პრაქტიკულად დიპლომატიური ურთიერთობები არა გვაქვს მაგრამ აქ არის გასაკეთებელი ის რომ ჩვენ ყველანაირად ვცადოთ რომ ეს თემატიკა გახდეს დასავლეთისა და რუსეთის განხილვის დღის წესრიგში გაცილებით უფრო მაღლა იყოს ასული ყოველდღიურობაში ყოველდღიურ დიპლომატიურ მოქმედებებში სწორედ თამაშობდეს დიდ როლს ის რომ ჩვენი დასავლელი მეგობრების მხრიდან იყოს მუდმივი აწევა ამ თემატიკის რუსეთთან ურთიერთობაში და ამ თემატიკის კონკრეტულ ქმედებებზე და ამ მიმართულებით არსებული პროგრესის თუ გართულებების შეფასებაც იყოს ასე ვთქვათ სამუშაო რეჟიმში
სმენელი არის ხაზზე ხმის რეჟისორი მანიშნებს კვლავ და კვლავ ბუნებრივია მუდმივი სმენელი უნდა იყოს ეს ვინც პირველი რეკავს ხოლმე ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს დიდი მშვიდობისა თქვენ გისმენთ 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონი შემდგომ გადაცემის ბოლო ნაწილს შეგიძლია დარეკო თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა ბატონინო გამარჯობა ბატონ დავით. ბატონ დავით, მე მგონი ჩვენ თუ არ გავითვალისწინეთ, მაგალითად, საზოგადოებას უფრო დემოკრატიულ სახელმწიფოებს და იმ ევროკავშირს და ნატოს და ამერიკასაც უნდა გაეთვალისწინებინა ის რომ აი რუსეთი რომელიც არის ჩვენი არადემოკრატიული მეზობელი. კარგად დავინახეთ რა გააკეთა უკრაინაში, არა? შეშფოთება, აღშფოთების, გამოშფოთების მეტი ვერაფერი ვერ მიიღო მაინც და მაინც. დასავლეთიდან დემოკრატიულ სახელმწიფოებიდან და აქედან გამომდინარე, როდესაც რუსეთს აყენებენ ეკონომიური წნეხის ქვეშ, ბალტიისპირეთი, უკრაინაც იძახის, აღარ გვინდა შენი გაზი, პრაქტიკულად ევროპაც იგივეს იძახის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საქართველოს აყენებს ინიციატივას, რომ კი, მაშინ ჩვენ ავიყვანთ, აბდგებით და ტრანსგაზის მილების მეშვეობით, შუაზიიდან გადმოვიდან გაზ, ისევ რუსული გაზი იქნება ეს თავის თავაცხადია, რომელიც შევა როგორც ევროპაში, ასევე უკრაინაში. და მიუხედავად ამის, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 1/3 წასულია რუსეთში, პრაქტიკულად ყებათა ყავს იქ და რუსეთს რაღაცნაირად ვიყენებთ სახელმწიფოს კეთილდღეობისათვის, ხელისუფლების შესანახად და მოსახლეობის და ამავე დროს იმას მის ბიზნეს ინტერესებს ფეხსუდებთ. აქვე გვაქვს ოლიმპიადა. ცოტა ნაადრე იყო არ იყო ეს კონტროლში და ის თამაში ხიდაშვილის წყედანაც ნატოსთან მიმართებაში იმ ბაზებთან დაკავშირებით, ჩვენთან დაკავშირებით. ჯერ რაღაცა გადაგვეგორებინა და შეიძლება მერე მომხდარიყო ეგეთ რაღაც, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ეს ვერ გავითვალისწინოთ.
გასაგებია. მადლობა უსასრულოდ. დიდი მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ დრო გვაქვს ცოტა ძალიან ეთერში. საპირისპირო პრაქტიკულად თქვენი რიტორიკის გულისხმობ ამ მიმართვის ავტორებისა, ამ სმენელის. ცოტა ხო მოგვეცადაო, ხო?
მე ვფიქრობ, რომ ეს 20 წელიწადია ვიცით და აქ დიდი პროგრესი არ არის. აქ საქართველოს განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, ზოგადად დემოკრატიული დემოკრატიის განმტკიცება მტკიცედ არის დაკავშირებული უსაფრთხოების გარანტიებთან და ჩვენ რეგიონში მხოლოდ ესეთი უსაფრთხოების გარანტიები შეუძლია მოხდეს ნატოს. რაც შეეხება ახლა მე არ მინდა უბრალოდ ამ უტრირებულ დებატში შევიდე იმასთან დაკავშირებით, რომ შეშფოთება აღშფოთება ჩემი საზრით გარკვეულწილად აი რუსული პროპაგანდის მიერ ფართედ დანერგ გინდა საერთოდ რაღაც თითქოს რომ გენერირება მოახდინოს ამ უსასრულობის. პირიქით რომ შევხედოთ საკითხს, წარმოიდგინეთ რომ დასავლეთის შემაკავებელი ფაქტორი არ არსებობს რუსეთს. რა მოხდებოდა უკრაინაში, ბალტიისპირეთში, საქართველოში, მოხდებოდა ის რაც მოხდა 21 წელს, ხო? ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, რომ ეს დასავლეთის შემოიფაქრება მხოლოდ შეშფოთები და აღშფოთები. ეს არის წყობრი შემაკავებელი პოლიტიკა, რომელიც არსებობს დასავლეთის მხრიდან. სხვა საქმეა, რამდენად მეტად ინტენსიური გვინდა ჩვენ ის იყოს თუ ნაკლებად ინტენსიური. რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მეტ ინტენსიურობას მოველით. მაგრამ ესეც შესაძლებლის ხელოვნებაა, ხო? ეს პროცესია და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი გარკვეულწილად ეს ერთიანობა დასავლური სამყაროდან არსებობს, სწორედ აი ამ უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებული გამოიკვეთა. რაც შეეხება სანქციების და შეზღუდვების პოლიტიკას,
მე ვფიქრობ, აუცილებლად თქვა ბატონ დავით, სანქციების პოლიტიკაზეც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროს უბრალოდ ერთ წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ახლა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ზურაბ ჟვანია საქმეზე ბრალდებული კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის განხილვა გაგრძელდება. სასამართლოს სხდომაზე პროკურატურის მოწმეების დაკითხვა მოხდება, როგორც ცნობილია. მიმდინარე კვირაში ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც სასამართლო დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევას დაიწყებს. დღევანდელი სხდომა 11 საათზე დაიწყება. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლო ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის ხელმძღვანელი პირების წინააღმდეგ საქმის განხილვას განაგრძობს. ჯობს ხდომა ასევე 11 საათზეა ჩანიშნული. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარიმა სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14,381,385 ლარი დაეკისრა. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ განაცხადა. რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხ საქართველოს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარის აგარე ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება. საბერძნეთის პარლამენტმა კი ხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულოს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დათო სიხარულიძესთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეა ის და ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ხელმომწერი მიმართვისა, რომელიც გუშინ გავრცელდა საქართველოს ტერიტორიაზე საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით. მიმართვა არის მთავრობისადმი და შეიცავს რამდენიმე პუნქტს. მანდო დათო, ახალ ამბებამდე თქვენ სანქციებზე ლაპარაკობდით. სმენელის სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო და ერთი მსმენელი იყო მართალია, მაგრამ უკრაინის საკითხის, ასე ვთქვათ, და უკრაინასთან დაკავშირებული პროცესის თვალყურისდევნებისას ბევრს გაუჩნდა. მეტის მოლოდინი იყო. აი ეს შეკითხვა უკრაინაზე მნიშვნელოვანი როგორ გავხდეთ?
მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინასთან ერთად ეს კონფლიქტი, ზოგადად ეს რუსეთის რევიზიონისტული პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს გადახედოს ცივი ომის შემდგომი ევროპაში ერთიანი მშვიდობისა და სტაბილურობის გარემოს შექმნის პროექტის საწინააღმდეგო ქმედებებს, ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, რევიზიონისტული პოლიტიკა პოლიტიკის ნაწილია ის, რაც საქართველოში მოხდა. ეს 2008 წლის ომით არ შემოიფარგლება მხოლოდ, ეს მანამდეც მის აგრესიული პოლიტიკა ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით ჩანდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენი თემატიკაც უკრაინის თემატიკასთან ერთად იყოს, უკრაინაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახდეთ აქ შეჯიბრებების პრინციპი.
ანუ უკრაინას ვერ უშველეს, ასე ვთქვათ და
ანუ აი ეს რა არის? ამ შემთხვევაში უკრაინამ უნდა უშველოს თავის თავს და დასავლეთ შეუძლია დაეხმაროს. მე ვერ ვიტყოდი, რომ უკრაინას ვერ უშველეს, ისევ დაუბრუნდება აი ჩემ ლოგიკას წინაზე. წარმოიდგინეთ, რომ არ იყოს დასავლეთის შემაკავებელი ფაქტორი. რას იზამდა რუსეთი? Ну, საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ კარგად ვიცით, რასაც იზამდა 21 წელს მთლიან სრულ ოკუპაციას მოახდენდა საქართველოსას. თუ რომ არ იყო და ჩვენი დამოუკიდებლობა და დემოკრატიული განვითარება საერთოდ შეუძლებელი იქნებოდა და იგივე მოხდებოდა უკრაინასთან მიმართებაში, არა მხოლოდ უკრაინასთან მიმართებაში. რომ არ იყოს ნატო თავისთავად ეს ორგანიზაცია, ევროპაში მშვიდობა არ შემონარჩუნდებოდა 70 წლის განმავლობაში. ამიტომ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ამ მიმართულებას და ბუნებრივია, ჩვენც თვლით, მეც ვფიქრობ, რომ ხანდახან არის მომენტები, როდესაც ვფიქრობ, რომ აი შემაკავებელი ფაქტორები მეტი შეიძლება იყოს, მეტად აქტიური, მაგრამ ვართ იმ რეალობაში, რეალობაში ვარ და სწორედ ისე უნდა ვითამაშოთ, როგორც უფრო სწორედ ისეთი პოლიტიკა უნდა გავატაროთ, როგორც მაქსიმალურ ეფექტს მისცემს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების მიზნების რეალიზაციისთვის.
სვენელია, კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
მის მოგესალმებით. ჩვენო ნინო, კიდე ბულისტუმარი ყავთ, მაგრამ რა უნდა გთხოვოთ, იცი ნინო? გთხოვთ მოიჭიოთ ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ახლა რუსეთში იყო წასული და ჩვენ სტუმარს უნდა კითხო მის შესახებ, რა შეხედულება აქვს ნინო ბურჯანაძის ახლანდელ ვიზიტთან დაკავშირებით და რა ინფორმაცია აქვს და ძალიან გთხოვთ ნინო ბურჯანაძე მოგვიჭვიოთ სტუმრად.
თქვენ რა შეხედულება გაქვთ ქალბატონო თვითონ?
მე ყოველთვის დადებითი შეხედულება მაქვს ურთიერთობის შესახებ. უნდა იყოს ურთიერთობა, შეკეთე მეგობრული საერთო და ყველა მხრიდან, ოთხივე მხრიდან, აღმოსავლეთ, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი.
მადლობა ზარისთვის.
ქალბატონ ბურჯანაძის აქტივობაზე ზოგადად მაქვს კეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ქმედებები, რომელსაც ეს ქალბატონი ახორციელებს, არ ემსახურება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს და დამაზიანებლათაც მოქმედებს. განსაკუთრებით მისი ესე ვთქვათ ვიზიტი, მე მიუხედავად იმისა, ვინ არის ხელისუფლებაში, საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვა ამ ოკუპანტთან უნდა იყოს ხელისუფლების ამოცანა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს აი ეს კონკრეტული ქმედებები, ტექნიკურად ამ ურთიერთობების განხორციელება, ეს არის ხელისუფლების ამოცანა, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ვართ ოკუპირებული. მისი ვოიაჟები და მისი ესე ვთქვათ პუტინთან ფლირტი ერთადერთ ამოცანას ემსახურება და ეს ამოცანა გახლავთ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობაში ეჭვი გააჩინოს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ვართ უსასოობის განცდა გააჩინოს, რომ არაფერი არ გვეშველება და საბოლოო ჯამში უნდა მაინც ესე ვთქვათ რუსეთის სატელიტობა არის ერთადერთი გამოსავალი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, არა თუ ესე ვთქვათ კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში, არამედ ზოგადად კონცეპტუალურად ჩვენთვის მიუღებელია.
ბანოდათო, და მინდა ასე ვთქვათ, თავდაპირველად საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ კარასინი აბაშიძის ფორმატი, ასე პირობითად ქვია. შეხვედრა, მორიგი შეხვედრა გუშინ გაიმართა. აქ მსმენელს ვეტყვი, ზურაბ აბაშიძის ცელი ინტერვიუ შეუძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, და არის კრიტიკა ამ ფორმატის მიმართ, რომელსაც თქვენ ციზიარებთ, როგორც ვიცით. სურაბ აბაშიძემ თქვა ასეთი რამ, ამ ფორმატის შეწყვეტით, ასე ვთქვათ, რუსეთი არ დამწუხდება დიდად, ისევ ასე ვთქვათ იმ საკითხებს დააზარალებს, რისი ასე ვთქვათ დაძურაც შევძელითო, რასაც ეს ფორმატი ითვალისწინებსო. მინდა რომ მეტი თქვა თქვენს პოზიციაზე ამ ფორმატის მიმართ და რატომ თვლით უსარგებლოდ, ან შესაძლებელია თუ არა თქვენი აზრით ამ ფორმატის არსებობა რაღაცასთან პარალელურ რეჟიმში?
ეცეთა, თუ მთლიანობაში შევხედავთ ამ ფორმატმა რა მოიტანა პოზიტიური და ნეგატიური, მე ვთვლი, რომ ნეგატიური უფრო მეტია ვიდრე პოზიტიური. ბუნებრივია, საჯარო პოლიტიკის ბევრი გადაწყვეტილებები ესეთი, რომ პოზიტიური აქვს და ნეგატიური უმეტესობა გადაწყვეტილებებს. ეს არის, მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ამან უფრო მეტი ნეგატივი მოგვიტანა ჩვენ, ვიდრე მოგვიტანა რაღაც დადებითი.
რა იყო ყველაზე ნეგატიური, რადგან თუ ცოტა გვაქვს?
ხო, რა ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ასე ვთქვათ, იქმნება ილუზია, იქმნება ესეთი შეგრძნება, რომელსაც აი ამ ფორმატით რატო დათანხმდნენ თვითონ რუსები ამ ფორმატს, ხო? ისინი მყაფილთ აცხადებენ ყოველთვის, რომ არ საქართველოსთან ამ თემებზე საერთოდ არ ლაპარაკობთ ჩვენ ესენი ძანით და მათ უნდათ ერთი მხრივ დაკნინება ჟენევის ფორმატის, მეორე მხრივ გაუგებარია თვითონ ანტარასინი აბაშიძე, ეს ცითრა არის კომპლექტური ინფორმაცია. არის ეს ინფორმაციის წყარო, არის ეს ესე ვთქვათ კონტაქტის საშუალება თუ არის მოლაპარაკებების ფორმატი. თვითონ ესე ვთქვათ კაფეო ჩამოყალიბებული ფორმატი და ჩარჩოები ამის თავობაზე არ არსებობს. ვერ რთულია თქვენც მაგალითად დარწმუნებით შეგიძლიათ მითხრათ, არის ეს მოლაპარაკებების ფორმატი თუ არის ეს კომუნიკაციის მექანიზმი.
უფრო სფეროებია ხოლმე განსაზღვრული, რომ აი ამას არ ვეხებით და ასეთ საკითხებს არ ვიხილავთ.
ხო,
თუმცა აგერგუში ვიძულებული გახდა ზურაბაში თუ შეიძლება ითქვას, რომ ოკუპაციის ზონის გადმოწევის საკითხზე ესაუბრა.
იცოდა, როდესაც ეს ხდება ქვაკუთხედი ქვეყნის უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის, რომ დაეს ფორმატი, აი არასწორი გზავნილის გაგზავნა, არასწორი გზავნილის გზავნის, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ სერიოზული პრობლემები იყო გადახედვის თვალსაზრისით, არ გამოურიცხავს მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამის გადახედვა მოხდეს, მაგრამ სხვა მიმართულებების განვითარებაზეა საუბარი. აქ არის ის, რომ გაცილებით უფრო დიდი სიმწოვეთ დაისვას ეს კითხვები. მაგალითად, ჟენევაში ამ საქართველოს ვერ წამოწია, სწორედ ეს თემა, ეს უბრალოდ განცხადებით შემოიფარგლა. მე ვფიქრობ, ძალიან სერიოზული განხილვის საგანი უნდა იყოს ყველა ჟენევის შეხვედრაზე ეს თემატიკა. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ის პოზიტივი, რომელიც ამ და მე არ ვამბობ პოზიტივი არ მოუტანა. ჩემ თვალსაზრისით პოზიტივი ის არის, რომ ეს იყო კაფიო ცდელობა საქართველოს მხრიდან, რომ რაღაც გარკვეულწილად დიალოგი დაეწყო. ეს პოზიტივით ჩვენ საწინასწარო ჩვენ სასარგებლოთ არის, ეხლა მნიშვნელოვანია რომ გამოვიყენოთ და ყოველს ჩვენი რიტორიკა, ჩვენ დასავლეთთან ურთიერთობის მთელი ხაზი უნდა იყოს ის კი არა, რომ ჩვენ რუსეთთან საუბრობთ, რაც რუსეთი ჩვენურად იყენებს და იმისათვის, რომ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების თემატიკა საერთაშორისო დღის წესრიგიდან ამოაგდოს. არამედ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვცადეთ ყველაფერი გავაკეთეთ, ჩვენ აბსოლუტურად გახსნილები ვიყავით დიალოგისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დიალოგი არ შედგა. და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბატონი კარასინი ძალიან აქტიურად არის ჩართული სწორედ ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, რაღაც რუსეთთან ურთიერთობების სხვა საკითხებში.
კი. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და გთხოვდით ძალიან მოკლედ ბრძანოთ, სრულდება გადაცემა. გისმენთ.
გამარჯობა. აბსოლუტის პერსპექტივაზე დაგეწყვეტა საერთოდ მინისტრის საქმიანობაზე, ზაქარაიშვილის საქმიანობაზე ბორაფას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ცუდად ისმოდა, მაგრამ ერთი კონკრეტული უწყების შეფასება სიტყვოდა მსმენელი. უბრალოდ მინდა ბძანეთ მოკლედ სურთ
ხო პიროვნული, ხო პიროვნულად არ მინდა, მე უბრალოდ შტაბის სტილებამ რჩება, რომ ბატონი ზაქარაიშვილი ვერ ხვდება რა სამსახურშია, რა თანამდებობაზეა, ის ისე მას აქვს შეგრძნება, რომ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, პოლიტიკური აქტივისტი და არა სახელმწიფო თანამდებობის პირი.
ხო, და არც არის ახლა დროც არ გვაქვს და ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ეს. მინდა ერთი კითხვის დასმა ადვილი ასე, მაგრამ მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. რა შეაჩერებდა დღეს ამ რასაც უკვე დაარქვა მცოცავ ოკუპაციას საქართველოს?
ის რა არის?
არ ჩერდება ფაქტობრივად.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ესე ვთქვათ, კინოებში რომ ვერცხლის ტყვია, რომელიც ამ მონსტრს მოკლავს, ესეთი ერთჯერადი გადაწყვეტილება არ არის, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანმიმდევრული და მიზანმიმართული სტრატეგია, რომელიც გაართულებს და ფას გაზრდის რუსეთის მიერ აი ამ ცოცავი ოკუპაციის განხორციელებისა. რა შეიძლება ქართულ მხარეს არის მოქმედებათ რაღაც გარკვეული გეგმა უნდა იყოს, თანმიმდევრული გეგმა, რომელიც უნდა ქონდეს. ახლა მე მაგალითად გაოცებული ვარ, რომ აი ამ მთელი ამ ამბის მერე უშიშროების საბჭო არც კი მოწვეულა ამ საკითხზე. და ეს სახელმწიფოს ეფექტურობას განსაზღვრავს მისი წყობრი და კოორდინირებული მუშაობა. ამისთვის არსებობს ესეთი ფორმატები, ეროვნული უშრობის საბჭო, მინისტრთა კაბინეტი და სწორედ აი ამ თემაზე, ეს თემა არ ყოფილა განხილული, არ უცხო თუ რაღაც საიდუმლო ვითარებაში იქნება. ამ გარდა ამის არის რაღაც მექანიზმები, მე ხა ამის ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ აი მაგალითად იმ ქვეყნები, რომელსაც პრობლემები აქვს საზღვრებთან, მონიტორინგის თანამედროვე ტექნოლოგიებით მონიტორინგის მექანიზმი მაინც აქვს, არის დაყენებული ვიდეო თვალი, არის სენსორები, ეს მოძრაობა აღირიცხება, სწორედ მე ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებისთვის კარგად გასაგები რომ იყოს რა პროცესი მიმდინარეობს, დროში უნდა იყოს ეს განხილული.
აი ეს თვითონ ეს საქართველოს ხელისუფლების აქტივობას რაც შეეხება, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია არ გაგმაყოფილებთ ასე თქვა
ამ პროცესს. ის არის ევროკავშირის
მსხავს, მეც რას აკეთებს.
კი, ალბათ აღნუსხავს, რა თქმა უნდა, ხა ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის ევროკავშირის არსებობა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც მონიტორინგის ფუნქციები აქვს. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ მიმართულებითაც საქართველოს ხელისუფლება შეუძლია კონკრეტული დახმარება აღმოუჩინოს. თუ რაღაც ტექნიკურ აღჭურვას გაუმჯობესებს მიმდებარე ტერიტორიების, აქ არ არის მანდამაინც ლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა რაღაც ჯარ დააყენოს, რა თქმა
უნდა,
არის საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების უფრო ფართე გამოყენება შეგვიძლია იმისათვის, რომ ზუსტად მივხვდეთ რა პროცესები მიმდინარეობს, სწრაფი რეაგირება გქონდეს, ადრეული რეაგირება გქონდეს, დავიცვათ უფლებები იმ ადამიანებისა, რომელიც ამ ტერიტორიებზე მათ საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თავისი მოქალაქეების.
ნამდვილად, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე იყო. ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა მას მომბრძანებისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.